Dominus habeniscum, et cum spiritu tuo, habemus, fideles tui Deus per tua dona firmento, uti ademet percipiendo requirant, et querendo sine fine percipiant. Per Dominum nostrum Iesum Christum et Filium tuum, qui te cum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.